Prøv lige at høre, hvad der ikke lyder særlig godt. Hør så, hvad der lyder rigtig godt. Mobiltelefoni med Danmarks bedste mobilnet og al din yndlingsstreaming samlet et sted. Kom i gang på telmor.dk.
I ambulancen ligger den 17-årige kvinde fastspændt på båren. Hun kan ikke bevæge sig, og hun kan ikke tale. Alkoholen har overtaget hendes krop, og før hendes veninde slog alarm til 112, forsøgte flere at vække den 17-årige, men uden held. Nu sidder den ene redder bag rattet i ambulancen med den bekymrede veninde ved siden af. De sætter kursen mod sygehuset, mens den anden redder sidder sammen med den nærmest bevidstløse kvinde i behandlerrummet. Redderen synes, det skal gå stærkt nu, så han beder kollegaen bag rattet om at sætte sirenen til, før han selv lukker glasluen mellem behandlerrummet og førerhuset og ruller det lille gardin ned.
I dag dykker vi ned i en særlig ubehagelig sag. Den omhandler ikke kun en grum forbrydelse, men er specielt på en anden måde. For hvad sker der, når personer, som er sat i verden for at beskytte os borgere, når vi har allermest brug for dem, og fagfolk, som vi har blind tillid til, vil os det godt, selv begår en forbrydelse og bliver gerningsmænd? Det er kernen i den sag, vi skal tale om i dag. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Jeanette Vincent Andersen, som er med os i studiet i dag.
Tak.
Jeanette Vincent Andersen, i over 40 år, der har du været med til at sætte forbrydere bag lås og slå som anklager. I dag så er du gået på pension. Du har skrevet en bog, der hedder At afsløre en morder sammen med journalist Christina Ehrenschold, hvor du fortæller om nogle af dine mange sager, og du rejser rundt omkring i landet og holder foredrag. Men her til en start, ud af de mange sager, som du har haft igennem din karriere, hvordan vil du så karakterisere den sag, som vi skal folde ud i dag?
Ja, det er en meget speciel sag, fordi gerningsstedet er jo en ambulance, og gerningsmanden er en falkredder. Og vi ved jo alle sammen, at hvis man bliver lagt ind i en ambulance af en eller anden grund, man er kommet til skade eller på anden vis, så skulle man jo være det tryggeste sted i hele verden. Og hvis man bliver behandlet af en falkredder, jamen så har man jo tillid til, at alt er, som det skal være. Så det her, det er en usædvanlig sag.
Hvorfor er det en skærpende situation, at fagfolk i visse erhverv begår en forbrydelse?
Det er jo fordi, at vi som altså i samfundet har tillid til, at hvis der bliver tilkaldt en ambulance, jamen, så regner man med at blive behandlet efter alle kunstens regler en falkredder. Hvis du ringer efter politiet, så regner du med, at du er i de tryggeste rammer. Hvis det så viser sig ikke at være sandt, ja, så er det sådan, at ved domstolene så bliver det betragtet som en skærpende omstændighed, hvis en falkredder eller en politimand eller en anden embedsmand forser sig på en eller anden led.
Og det kunne vel også være en skolelærer eller en psykolog for eksempelvis?
Det kunne det også være.
Har du haft lignende sager, hvor det her emne er faldet under den her kategori?
Ja, det har jeg nok. Jeg har haft nogle enkelte sager med skolelærer. Der har både været nogle skolelærer, som har udøvet vold, men også nogen, der har lavet seksuel forbrydelse mod børn og sådan nogle ting. Og det er klart en skærpende omstændighed.
Så det er noget med, at man har en eller anden form for samfundskontrakt, fordi man har en særlig rolle i det?
Helt sikkert.
Så lad os lige komme i gang og vende tilbage til natten mellem den 31. august og 1. september 2013, som jo bliver årsagen til, at du, Jeanette Vincent Andersen, ender med at få den her sag som anklager. Men for dit vedkommende, der starter den her jo sag med noget så banalt som en døgnrapport.
Ja, det var sådan, at mandag morgen kl. 8, der mødte jeg altid op til morgenparolen hos efterforskerne i specielle sager. Og der sidder man altså en flok politifolk og en politileder og så mig og drikker kaffe. Og så bliver døgnrapporterne for hele weekenden gennemgået. Og det er ligesom for at se, er der nogen, vi skal have fremstillet i grundlovsforhør, er der nogen andre efterforskningsskridt, der skal iværksættes og sådan nogle ting. Og der sidder vi altså denne her mandag morgen, og lederen af afdelingen, han er i gang med at gennemgå døgnrapporten. Og pludselig så læser han op, at en 17-årig pige har anmeldt en falckredder for voldtægt i en ambulance. Det var ret usædvanligt, vil jeg godt sige. Og vi trækker sådan lidt på smilebåndet, fordi vi kan nok ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at en falckredder skulle have voldtaget en 17-årig pige i en ambulance. Det var sådan udgangspunktet. Men der er jo alvor bag sådan en anmeldelse, så lederen af afdelingen her, han siger så til to af sine folk, I må tage ind og afhøre denne falckredder og tage noget DNA fra ham. Det var sådan set, sådan sagen startede op.
Og hvad er det præcis, som den her anmeldelse går ud på? Hvad er det, der skulle være sket bag i den her ambulance?
Jamen, vi har at gøre med en 17-årig pige, som har været til en fest i et forsamlingshus. Og hun har altså blevet voldsomt beruset. Hun har drukket mere eller mindre en hel flaske af noget spiritus af en art. Og hun er blevet så beruset, så hun har kastet op, og hun ligger faktisk på gulvet bevidstløs. Og det ender så med, at de ringer efter en ambulance. Og der kommer en ambulance med to reddere, og de forsøger også at få hende til at komme til bevidsthed, men det lykkes ikke. Så de bærer hende ud af lokalet og ud i ambulancen, lægger hende på denne her borger, der er i sådan et rum, og spænder hende fast. Og så kører ambulancen fra forsamlingshuset, som er et sted på Sjælland, mod Slagelse sygehus. Der er jo selvfølgelig en redder, der kører ambulancen, og hendes veninde sidder så på passagersædet i førerrummet. Og bag i det, der hedder behandlerrummet, der er så en falckredder plus den 17-årige pige. De kører så afsted mod Slagelse sygehus, og undervejs så lukker falckredderen fra behandlerrummet sådan et lille vindue op, der er mellem førerrummet og behandlerrummet, og siger, vi skal have kørsel 1. Og kørsel 1 betyder, at nu skal der køres med udrykning, og der skal køres stærkt. Og efter han har sagt det, så lukker han vinduet og ruller sådan et lille rullegardin ned. Og det vil sige, så kan man ikke længere se, hvad der foregår om i behandlerrummet. Og de kører afsted med kørsel 1, og de når frem til Slagelse sygehus. Og pigen, da hun ankommer til sygehuset, er hun bevidstløs. Hun bliver kørt ind på stuen, og hendes veninde sætter sig ved siden af hende. Og der går så en halv time eller lidt mere, og veninden tager hende sådan i hånden og siger, kan du klemme min hånd? Og så klemmer hun faktisk hånden, og så pludselig så slår hun øjnene op. Og det første, hun siger, det er, jeg er blevet voldtaget. Han har voldtaget mig. Og hende her veninden, der sidder ved siden af, hun tænker, det kan da ikke være rigtigt. Men hun tilkalder en sygeplejerske. Og der kommer en sygeplejerske ind på stuen, og pigen her gentager, han voldtog mig. Og de spørger, hvem? Jamen, det var ham der i ambulancen. Og sygeplejersken, hun kan næsten heller ikke forstå det, men hun får dog tilkaldt en læge. Og der kommer så en læge ind på stuen, og da han hører den samme forklaring, så ringer de efter politiet. Og der kommer to politifolk til stede, og pigen gentager igen, at hun var blevet voldtaget i ambulancen. Og det ender så med, at de her to betjente, de optager en meget kort afhøring af hende, og så sikrer de det lagen, som hun havde ligget på i ambulancen.
Du har jo allerede fortalt, Jeanette Vincent Andersen, at lederen af afdelingen, hvor du er ansat, har allerede sendt nogen ud for at afhøre ham her, falckredderen, som er centrum for den her anmeldelse. Men det er jo sådan, at da politiet når frem til hans adresse, så kan de ikke få fat på ham.
Nej. Da politiet så kommer for at afhøre ham, så viser det sig, at de kan ikke få fat i ham, fordi han har taget på bryllupsrejse med sin kone. Det betyder jo, at de først får fat i ham, da der er gået 3 uger deromkring. Og de har aftalt en afhøring af ham inde i København, hvor han møder op på en politistation sammen med en forsvar. Og de siger til ham, at der har jo været en episode i en ambulance, og derfor vil de gerne afhøre ham til sagen, og de vil gerne tage noget DNA fra ham.
Så han dukker op frivilligt,
ja,
til den her afhøring?
Det gør han.
Og indrømmer han så, hvad det er, der skulle være foregået?
I første omgang indrømmer han ikke noget. Men da han hører, at de vil tage DNA fra ham, så beder han om en pause, hvor han kan drøfte sagen med sin forsvar, som han jo havde medbragt. Og efter et stykke tid kommer de ud igen, og så forklarer han, at der har været en episode i denne her ambulance, Der har ikke været tale om voldtægt, men han forklarer politiet, at pigen, hun skulle have fremtaget hans lem fra hans bukser og manipuleret lemmet. Og da politiet hører den forklaring, så går det jo op for dem, at der jo nok er mere i denne her sag, end det, som han har forklaret. Politiet har jo været skeptisk over for hendes forklaring om, at hun skulle være blevet voldtaget i en ambulance. Men da de hører hans mærkværdige forklaring her, så går det op for dem, der er nok mere i denne her sag, end som så. Og det er først i det øjeblik, de siger til ham, vi skal have DNA fra dig, at det går op for ham. Det kunne jo godt være, at han havde afsat DNA i forbindelse med det, der er passeret.
Og så ændrer historien sig.
Ja.
Dermed så bliver det her jo i første omgang en, vi kan kalde det, klassisk sag, hvor det ligesom står ord mod ord. Altså, for der er jo ikke rigtig andre end falkrederen og den 17-årige pige, som har været i det behandlerrum bag i ambulancen. Men der er alligevel nogle faktuelle ting, vi ved fra forskellige lægejournaler omkring hendes bevidsthedsniveau osv. Hvad er det faktuelt, vi ved omkring sagen her?
Ja, altså politiet havde jo fortsat efterforskningen, og de havde jo så fundet frem til, at falkrederen faktisk ikke havde udfyldt den journal, som han normalt skal gøre i forbindelse med sådan en ambulancekørsel. Den journal var ikke udfyldt, da han kommer ind på sygehuset. Der må han stå og udfylde den. Og det var der en sygeplejerske, der havde undret sig over. Derudover havde man jo kigget på de tal, som der var fremkommet. Der blev sat sådan nogle elektroder på pigens krop. Og der kan man se, at hendes bevidsthedsscore, den var helt nede på 4 under den her kørsel. Normal score ligger vist oppe på omkring 15. Hvis en score ligger på en 7-8 stykker, så er man tæt på koma. Og hvis den er nede på 3, ja, så er man stort set død. Så hun havde jo altså en meget lav score. Det vil sige, hun har været dybt bevidstløs. Så de her ting, dem havde man jo fået frem under efterforskningen. Derudover, så havde politiet jo sikret det lagen, som hun havde ligget på i ambulancen.
Og hvilken betydning får det lagen for hele den her sag?
Jamen det viser sig, at lagenet var jo sendt ind til retsgenetisk afdeling, og der havde man så fundet sæd på lagenet. Og min umiddelbare tanke var, da jeg fik at vide, der var fundet sæd på lagenet, så tænkte jeg, godt, det må være falkrederens sæd. Men det viste sig, det var det jo ikke. Det var sæd fra pigens kæreste.
Fra pigens kæreste? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, når det kun var falkrederen og den 17-årige pige, der havde været til stede i behandlerrummet?
Det havde jeg også meget svært ved at forestille mig, hvordan det kunne være foregået. Men det viste sig, at pigen et døgns tid før denne her episode havde haft samleje med sin kæreste. Men derfor synes jeg alligevel, det var mærkeligt, at han sad skulle være på det her lag, når han ikke havde været til stede i ambulancen eller på hospitalet. Så gode råd var dyre, og jeg gjorde så det, at jeg ringede ind til Sten Holger Hansen, som er overlæge inde på Retsmedicinsk Institut. Og så sagde jeg til ham, Sten Holger, der er noget, jeg ikke forstår i denne her straffesag. Og så forklarede ham, hvordan det var, der var noget sæd på det her lagen. Det var ikke fra falkreder, det var fra pigens kæreste. Så sagde han til mig, kender du urmennesket? Og jeg tænkte, det var godt nok et mærkeligt spørgsmål. Jeg siger til ham, hvor vil du hen med det? Og han fortæller så, at tilbage i urtiden, der var det jo sådan, at mænd skulle sørge for, at det ligesom var deres børn, der blev født, når de nu havde haft samleje med en kvinde. Og han fortæller så, at det er muligt, hvis en pige har haft samleje med sin kæreste, så vil der være noget sæd øverst oppe i hendes skede. Og hvis der så kommer en mand og stikker sit lem op i hendes skede, så er der mulighed for at trække noget sæd fra en tidligere person ud af skeden på hende. Det kunne jo så forklare, hvordan kæresten sæd var blevet trukket ud via falkrederens lem ud på det her lag.
Så det er simpelthen en fysiologisk, hvad skal man sige, evidensbaseret viden,
ja,
som han kunne fremmane fra Retsmedicinsk,
ja,
Institut.
Og så siger jeg så til ham, ved du hvad, Sten Holger, det kan jeg jo ikke forklare til retten. Vil du komme ind som vidne og forklare det? Og det vil han så gerne. Fordi det er jo ikke noget, vi lige kan forestille os, det kan ske. Men det er altså noget, og det kan lade sig gøre.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Kursen den er sat, vi glider væk fra målen. Julemanden synger med op fra kommandobroen. Han synger godt.
Tag den smarte vej hjem til jul. Book lavprisbillet til Molslinjen fra 249. Kom bare du.
Kør lovligt gennem vinteren. Overholder dine dæk de nye lovkrav? På Superdæk har vi godkendte vinterdæk klar til dig. Og vi hjælper med alt, lige fra montering og til opmagasinering på vores dækhotel. Book tid på sds.dk. Superdæk. Kør lovligt gennem vinteren.
Finder vi hinanden i år? Stjerner glimter, tiden går. Et ønske til virkelighed. Rejser vi to sammen hjem til jul.
Rejs med hjem til jul med DSB.
Der er også nogle andre besvindeligheder, vi lige skal have på plads. For det er jo det her med, at faldrederen, der sidder i behandlerrummet, han beder sin kollega bag rattet om at sætte sirenen på og lave en kørsel 1. Hvordan kan den her detalje være vigtig i sådan en sag?
Det er jo svært at sige, hvad han har tænkt. Men jeg tænker, at det gav ham mulighed for og lukke af til førerrummet, altså lukke det her vindue og trække det her gardin ned, sådan så han havde, lad mig sige det sådan, frit spil inde i behandlerrummet. Plus, at der har været sirener på, så det har ikke været muligt at høre, hvad der foregået inde i rummet der.
Simpelthen måske for at dække over eventuel larm, eller hvad?
Ja, det vil jeg tænke. Og det er jo så på det her tidspunkt, da der er kørsel 1, at pigen forklarer, at hun kan fornemme, at hun får et lem i munden. Lidt senere kan hun fornemme, at hendes strømpebukser og trusser bliver trukket ned, og hun fornemmer, at der er et lem oppe i hende. Vi skal jo huske på, at vi har at gøre med en pige, som er dybt bevidstløs. Men hun kan altså alligevel fornemme sådan nogle ting, der sker.
Og efterforskningen, Jeanette Vincent Andersen, den munder jo så ud i et decideret anklageskrift. Falkrederen, han bliver tiltalt, og han bliver tiltalt for voldtægt og anden seksuel omgang med den her pige. Det er dig, der skal føre sagen i retten i april 2014. På det her tidspunkt har falkrederen taget navneforandring på grund af sagen, men han har jo også en noget anden, måske ikke overraskende, udlægning af, hvad der er foregået bag i den her ambulance. Hvad er hans udlægning af, hvad der er sket?
Han forklarer jo, at de har fået pigen ind i ambulancen, og de begynder at køre afsted mod Slagelse sygehus. Og mens han er omme i behandlerrummet her, står han sådan ved siden af borgen. Og pludselig så ser han, at pigen sådan griber ned i sit eget skridt. Og lidt efter, så lyner hun hans ambulancebukser ned og fremtager hans lem og manipulere det. Og han blev ligesom grebet af situationen, tror jeg nok, det var, han udtrykte, og lod det ske. Og han fortæller også, det er rigtigt, at han er henne ved vinduet og siger, at han skal have kørsel 1 og ruller ned og går så tilbage til pigen, og der fortsætter hun så med at manipulere hans lem. Jeg kan huske, at jeg forholdt ham jo, at pigen jo var dybt bevidstløs. Og hun havde den her score på 4, som jo er meget, meget lav. Men han påstod, at han havde øjenkontakt med hende. Altså hun kiggede på ham og manipulerede hans lem, og han lod det ske, fordi han ligesom var grebet af situationen.
Så i hans optik er det her faktisk, at der tale om frivillig sex?
Ja, Jeg tror godt, han er klar over, at han som falkredder ikke skal acceptere at blive manipuleret på den her måde. Men det lod han altså ske.
Og hvad var afgørende for dig, som skulle føre sagen? Og hvad ender udfaldet med at blive?
Altså pigen, hun kommer jo ind og skal afgive forklaring. Og jeg bliver nødt til at sige, at det var nok ikke den bedste vidneforklaring, jeg nogensinde har hørt i retten. Vi skal forestille os en pige, der har ligget dybt bevidstløs der i behandlerrummet, og alligevel fornemmer hun, at pludselig at hun har et lem i munden, og pludselig at hun faktisk har et lem op i sin skede. Og det kunne hun forklare. Vi skal så sammenholde det med, at vi havde den her sædplet på lanet, som jo så hidrørte fra hendes kæreste. Og vi hører jo så Sten Holger Hansens forklaring, altså retsmedicineren, der fortæller om det her med, at en mands lem kan trække sæd ud fra et tidligere samleje, altså fra kvindens skede. Og det er jo så det sæd, der er landet på lanet. Og summa summarum blev, at jeg ligesom kunne føre bevis for, at falkredderen havde haft sit lem oppe i pigens skede. Og hun havde jo selv fortalt om, at han også havde haft lemmet inde i hendes mund, så derfor så bliver falkredderen dømt for det hele. Normalt ville straffen for en voldtægt af denne her karakter, altså hvor man udnytter en person er ude af stand til at modsætte sig handlingen, give 8 måneders fængsel på det her tidspunkt. Det var retspraksis. Men i min procedure, så sagde jeg til retten, at vi skulle jo forestille os, at vi havde en bevidstløs 17-årig pige, der ligger i en ambulance. Og en ambulance burde jo være det sikreste sted i hele verden at befinde sig sammen med en redder.
Her er den skærpende omstændighed, vi talte
Præcis.
Om tidligere.
Ja. Og derfor så ville jeg have, retten skulle udmåle 50% mere i straf. Og det gjorde det. Så det endte jo med, at falkredderen blev dømt og fik 1 års ubetinget fængsel. Og pigen fik erstatning på 110.000 kroner. Altså det hele skal jo ligesom kædes sammen. Vi har først at gøre med en gerningsmand, som jo selv fortæller, at der er sket noget i ambulancen, som ikke skulle være sket. Da han hører, der skal tages DNA, så fortæller han jo selv, jamen, pigen manipulerede mit lem. Og det ved han jo godt ikke skal ske, når han er falkredder. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, så pigen fortæller, at på trods af, at hun var bevidstløs, så kunne hun fornemme for det første, at hun fik et lem i munden, og senere kunne hun mærke, at hendes strømpebukser og trusser blev trukket af hende, og hun havde et lem op i skeden. Dette sammenholdt med, at kærestens sæd er på lanet. Og den eneste mulighed for, at det er kommet der, det er, at falkredderen har haft sit lem op i hendes skede og trukket noget af kærestens sæd ud på lanet. Det bliver jo sådan set det helt afgørende bevis i denne her sag. Efter dommen var afsagt, så forsøgte jeg at få ham varetægtsfængslet. Han var jo kommet fra gaden. Og nu var han så dømt 1 års fængsel for voldtægt under skærpende omstændigheder. Så derfor mente jeg, at der var grundlag for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen. Men det mente dommeren ikke, så han fik jo lov til at gå ud af døren. Og så gik der faktisk 10 måneder, før sagen kommer for landsretten. Og det ender jo så med, at landsretten kun dømmer falkredderen for, at han har fået hende, altså pigen, til at manipulere hans lem inde i behandlerrummet. Og straffen bliver så nedsat til 4 måneders ubetinget fængsel.
Hvad er årsagen til, Jeanette Vincent Andersen, at byret og landsret kan ligge så langt fra hinanden i sådan en afgørelse her?
Ja, men det sker altså af og til, at domme bliver lavet om, når de kommer i landsretten. Men i denne her situation bliver jeg nødt til at sige, at det er min personlige opfattelse, at landsretten ikke har forstået det her med sædpletten på lanet. Fordi hvis de havde forstået den, så ville de jo komme frem til, at falkredderen havde haft sit lem op i skeden på pigen. For ellers kan det sæd ikke komme ud på det her lag. Men det har de åbenbart ikke lagt til grund. Og derfor så dømmer man kun i meget begrænset omfang falkredderen for denne her voldsomme forbrydelse. Under normale omstændigheder ville der have været en påstand om, at han skulle frakendes retten til at behandle syge. Men han havde selv, forinden sagen kom for retten, sagt sit job op. Han havde i øvrigt også været suspenderet fra jobbet, så der var ikke nogen påstand om frakendelse.
Og det lader vi være det sidste ord i den sag. Men det bliver ikke sidste gang, at du har med sager at gøre, Jeanette Vincent Andersen, der indebærer særligt sårbare ofre, eller hvor sagen tager en ganske uventet drejning. Sagen, vi skal tale om næste gang, bliver nemlig også vendt fuldstændig på hovedet op til flere gange. Det sker under en særlig videoafhøring, og der er et helt afgørende bevis i form af en hemmelig videooptagelse dukker op i sagen. Og det fortæller du meget mere om næste gang, for det var nemlig dig, der også fik den sag. Men indtil da er der kun tilbage at sige mange tak, fordi du var med i Danske Kriminalsager i dag.
Velbekomme.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse var af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Når alt andet glipper, og ønskesedlen er blank, så er det da godt, at du kan købe gavekort hos Biltema. Det giver nemlig frit valg på alle hylder. Hos Biltema!